Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей,
и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое.
Наипаче омый мя от беззакония моего,
и от греха моего очисти мя.
Яко беззаконие мое знаю,
и грех мой предо мною есть вину.
Тебе единому согрешил,
и лукавое пред Тобою сотворил.
Яко да оправдишися во славе сил Твоих,
и победишь в них да судите ти.
Сего беззаконие зачат есть,
и во гресех роди мя, мати моя. Явил меси,
окропиши мя и сопом и очищуся,
омыши мя и паче снега убелюся.
Слуху моему даси радость и веселие,
возрадуются кости смиренные,
отврати лице Твое от грех мой,
и вся беззакония моя очи. Обнови во утробе моей,
не отвержи меня от лица Твоего,
и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Воздашь мне радость спасения Твоего,
и Духом Владычным утверди меня.
Научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.
Боже, Боже, спасение моего,
возрадуется язык мой правде Твоей.
Господи, усни мои отверзишь,
и уста моя возвестят хвалу Твою.
Яко аще бы восхотелось, и жертвы дал бы губу.
Все сожжения не благоволишь,
жертва Богу дух сокрушил.
Сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созиждутся стены Иерусалимские.
Когда благоволишь жертву правды,
возношение и всесожигаемое,
тогда возложат на алтарь.
Oslušnik svetitelja Nikolaja. Kazivanje o životnom podvigu starca arhimandrita Ipolita, namjesnika Rilsko-Kurskog manastira. S unutrašnjim trepetom sam se prvi put u životu uputio starcu. Išao sam njemu kao poslaniku samoga gospoda i bojao se toga susreta, pripremajući se za njega i misleći da će me oterati zbog svega okajanstva. Nastupilo je svetlo Hristovo vaskrsenje 1994. godine. I tako, u svetlu sedmicu 3. maja sam ga prvi put video dok je izlazio iz manastirske trpezarije. I zaboravivši da ne smem da vršim zemne poklone, pao sam mu pred noge. Suprotno mom očekivanju, starac me ljubazno primio i svi moji strahovi su nestali. Brzo su prošla 3 dana u svetom manastiru. Uzeo sam blagoslov od starca i pošao na aerodrom. Nekako nisam mogao da trčim, kasnio sam. I rekao sam, ako stignem, to će biti pravo čudo po starčevom blagoslovu. Kada sam stigao, pokazalo se da je autobus kasnio 10 minuta i tako me sačekao. Shvatio sam, to je jer je odmah krenuo. Da nisam stigao, taj autobus, verovatno bih zakasnio na voz za Kursk. Uskoro se moj otac paralizovao, imao je kap, a zatim je došlo do infarkta mozga. Ležao je na odeljenju za reanimaciju. Bio je bled kao krpa, lice mu je bilo izobličeno i po svemu sudeći, smrt samo što nije nastupila. Jedva nas je prepoznao. Lekar koji ga je lečio pozvao je moju majku i mene i rekao da treba da se pripremimo za ono najgore i da se to nesumnjivo desiti u roku od nekoliko dana. Otac je umirao bez pokajanja i ja sam u tome video svoju krivicu. Pao sam na kolena pred ikonom Carice Nebeske i rasplakao se. I tada sam se setio starca Ipolita. Poslao sam mu telegram i zamolio za molitvu. I došlo je do promene. Očevo stanje se stabilizovalo. Lekari su odmahivali. Kako može čovjek u takvom stanju tako dugo da živi? Sam otac je zatim pričao da se vratio odande. Uskoro su lekari otpustili oca kući, kako su sami priznavali, da umre. Ali se to umiranje produžilo mesecima i sami lekari su to nazivali pravim čudom, s kojim su prvi put se susreli u svojoj praksi. A kroz nekoliko mjeseci moj otac se prvi put u životu pričestio svetim Hristovim tajnama. Polako počeo da se moli, krstio se sa zdravom desnom rukom. Leva mu je ostala paralizovana. Znao sam da se starac Ipolit molio za njega. Kroz 15 mjeseci posle pokajanih stradanja, moj otac je umro kao hrišćanin. Došavši u Rilsk, ja sam ponovo zamolio starca da se pomoli za oca, čija je duša prolazila mitarstvo. Prilazeći ocu Ipolitu 40. dana posle očeve smrti, upitao sam ga kako je sada mom ocu tamo. Dobro, dobro, odgovorio je otac Ipolit prosvetljenog lica. Uskoro, zahvaljujući molitvama starca Ipolita, sam u laganom snu video oca sa svetim osmehom na prosvetljenom licu. Bio je u svetloj odeći. I oko njega je bila jako zlatna bela svetlost. Upitao sam oca, da li si ugledao slavu gospodinu? Da, radosno je odgovorio i dodao. Kad bi samo znao koliko grehova za koje nisam ni znao, sam se izbavio za 15 mjeseci moga stradanja. Ispričao sam ocu Ipolitu o svome snu. Da, da, on je sluga Božji, potvrdio je starac. Iguman Gavril Razorenov, Kursko-Zamenski manastir. Pošao sam jednom sa starcem po kravu, trebalo je putovati 30 km od Nikolskog manastira. Na automobilu je bio probijen hladnjak, iz njega je isticala voda. Šofer je odbio da vozi i rekao je da neće izdržati ni 2-3 km jer će nestati vode. Ali starac je blagoslovio, nešto je radio. Ja sam seo za volan, prethodno sipavši vodu u hladnjak po poslušanju. Vozimo se. Automobil počinje da se dimi. Ja gledam u starca, a on se moli. Prešli smo već pola puta i nastavljamo dalje. Zaustavio sam automobil i zamolio za blagoslov da izađem na minut. Izlazi oče, dozvolio je starac. U nedoumici sam pogledao hladnjak i zanema. Kroz otvor prečnika malog prsta voda nije isticala nasuprot svim prirodnim zakonima, iako je nivo vode bio viši od toga otvora. Nešto nevidljivo je sprečivalo njen tok. Voda je u otvoru dobila oblik kao u akvarijumu. Mi smo srećno doputovali do željenoga mesta i vratili se u manastir. I taj automobil je s probijenim hladnjakom i s tom količinom vode koju sam ja sipao izdržao još nedelju dana. Shi jero monah Viktor Grankin grad Pkov, Kurske oblasti. Otac Ipolit me je zamonašio u veliku shimu. Otišao je od nas prisnopamjatni duhovni otac i dobrotvor mnogih monaha i mirjana, arhimandrit Ipolit. Nećemo zaboraviti tvoju ljubav, oče naš Ipolit. Nosit ćemo tvoje ime i tvoje pouke u našim srcima. Ti si dobro uredio manastir svetog Nikolaja Čudotvorca, ispunivši poslušanje koje ti je dao veliki arhipastir Mirlikijski. Zbog tvoga smirenja i neobične ljubavi, divna Božja sila ti je pomagala da izgradiš sve to što vidimo u manastiru. Molim te, nemoj zaboraviti da nas pomeneš pred vladikom svih, nas grešne koji smo još živi. Razmišljao sam da neću imati snage da ispratim svog oca Ipolita posljednji put. On je bio moj dobar drug i to će i ostati. Iako su neki zlobnici želeli da nas posvađaju, ali mi to nismo dozvolili. I samo smo se tajno, smireno molili Bogu za te koji su htjeli da nas posvađaju. Starac Ipolit nije nikoga odbijao, molio se i za one koji su ga progonili. Dobio sam rožu na ruci, bol se pojačavala, ja sam trpeo, ali su mi uskoro rekli, morat ćemo da odsečemo ruku. Ja sam to odbio. Mom sinu Sergiju su tada rekli, pripremaj ocu grob, ništa mu više neće pomoći. A ja sam kazao, ko može? Gospod preko moga druga. I otac Ipolit je ujutru došao do mene i pomogao. I zamislite, uveče mi je već bilo bolje i živ sam do dan danas. On je vodio veliku nevidljivu borbu sa palim duhovima. On ih je video, a video je i svete. Ja to tačno znam. Arhimandrit Ipolit je umro 17. decembra 2002. godine u 1:20 noću. Sljedećeg dana, posle 40-godišnjice smrti kurske starice, shimonahinje Misaile Zorine, koja je budućem starcu još u mladosti predskazala njegovu službu. Niko nije očekivao da će starac umreti. Neki su po nekom neobičnom ponašanju pretpostavljali da se sprema da ide u zatvorništvo, iako zatvor nije bio potreban. Čovjeku koji je već dostigao bestrašće i odavno nosio na svojim junačkim leđima krst velike proročke službe Bogu i bližnjemu, jer je preko oca Ipolita Gospod proslavljao svoju svetu volju svom narodu. Ne, starac nije otišao u zatvor, nije se ni povukao. Do posljednjeg dana je ostao nastojatelj Sveto-Nikolajevskog manastira i veoma je voleo da se seća svoje atonske priče kao ekonoma, od koga su uzeli svežanj ključeva tek posle smrti. Nikad nije tražio lakši put, nikad nije izbjegavao svoje obaveze niti napustio dužnost nastojatelja, ali odmah posle Paske 2002. godine je počeo da se oprašta sa svima. Jednima je govorio, sve je gotovo, drugima, sve samo počinje. Kako se zatim pokazalo, te izjave nisu bile protivurečne. Privodio se kraju dugi i teški zemaljski put, otvarala se večnost. Otac Ipolit je bio bodar i jak. Do posljednjeg dana nije prestao da radi teške seljačke poslove. Prozorljivo je video sve što se dešavalo u manastiru. Najstarija sestra kurskog sestrinstva u ime prepodobnog Serafima Sarovskog, Ana Grigorjevna, se setila da joj je na posljednji letnji praznik kazanske ikone Majke Božije otac Ipolit odjednom rekao, mati, vreme je da se oprostimo. I kao odgovor na njeno pitanje dodao, ja sam, mati, paralizovan. Kako paralizovani, oče? Vi ste tako bodri da možete da trčite. Da, mati, ja sam paralizovan i ležim. Starac je ekonomu manastira shimonahu Joanikiju pri posljednjem susretu rekao, srećemo se na drugome svetu. Vi ostajete da živite, za vas se brinem. Meni nije ostalo još mnogo. Govorio je on žiteljima manastira, dajući posljednje uputstvo manastirskom domaćinstvu. Ali i niko na osnovu prethodnog nije vjerovao da se to može desiti sa starcem. Pri kraju je starac često ponavljao, mi smo zaboravili koga treba da podražavamo. Mi smo hrišćani, mi treba da podražavamo Hrista. Ljudske slabosti i nevolje su starcu donosile stradanja, ali je on na njih išao dobrovoljno, upodobljavajući se Hristu, preobražavajući se i saraspinjući se sa njim. To je i bio put koji je izabrao pre pola veka, njegov krsni put požrtvovane ljubavi. Posljednje dve nedelje njegovog zemaljskog života su za njega bile prava Golgota. Dokaz za to bio je nerukotvoreni lik Spasitelja, koji je krvotočio u njegovoj keliji u toku te dve posljednje nedelje njegovog ovozemaljskog života. Ikona je sva bila prekrivena kapljama krvi, bukvalno potok. U tom momentu su čak neverujući lekari, koji su dežurali pored kreveta starca koji je umirao, uzviknuli, kako on strada. 3. decembra, na navečeri praznika Vavedenja u hramu Presvete Bogorodice, arhimandrit Ipolit je ostao bez svesti u svojoj keliji. Za to se nije odmah saznalo. Lekari su konstatovali moždanu kap i duboku komu. Otac Hipolit je do same smrti ležao kao bez svesti, paralizovan. Kao da su i lekari i sveštenoslužitelji koji su ubrzo došli da pričiste starca, videli i shvatili da bez obzira na potpunu paralizu i nemogućnost govora, otac Hipolit sve razume, vidi i osjeća. Shi monah Joanniki je prišao smrtnom odru nepokretnog starca i uzviknuo: "Oče, ko će me sad blagosloviti?" Arhimandrit Hipolit je kao odgovor na to podigao ruku i blagoslovio ga. Lekari su bili zadivljeni onim što su vidjeli i mnogi od njih su se u toku nekoliko narednih dana obratili Bogu. Lekarima je bilo dato da vide to što nisu vidjeli monasi, a starac se opraštao sa svima koji su prilazili njegovom smrtnom odru. Oni su to vidjeli kao u drugoj dimenziji, po Božjoj volji. Po ikoni nerukotvorenog spasiteljevog lika su tekle kapi krvi. Oca Hipolita su pomazali tom krvlju. Ruke su mu bile potpuno izbodene iglama. Lekari su se borili za njegov život, nerado produžavajući njegovo stradanje. Njegova duhovna čeda su se usredno molila za njegovo zdravlje, takođe odgađajući krajnji ishod. Na sahrani oca Hipolita, na prestoni praznik Nikoljdan u Rilskom svetonikolajevskom manastiru se skupilo nekoliko hiljada pravoslavnih sa raznih krajeva Rusije. U sabornoj crkvi, gde se održavala božanstvena liturgija, se nije moglo prići. Ništa manje naroda nije došlo na parastos 40. dana posle starčeve smrti. A 9. dana je drveni krst na starčevom grobu obilno zamirotočio. Čak se sneg na jednom delu zemlje istopio od mira koje je isticalo. Prstenasta duga se pojavila oko meseca, a zatim oko sunca na mraznom decembarskom nebu na dan sahrane. Na desnoj starčevoj ruci se od ugrušaka krvi obrazovao nerukotvoreni krstić. Kako su posvedočili očevici, u trenutku smrti njegovo lice je bilo neobične lepote. Mučenje je bilo uzalud pred hrabrošću hrišćanina. Niko na sahrani nije video starčevo lice. Po blagoslovu mitropolita Kurskog i Rilskog Juvenalija, koji je izvršio njegov pogreb, nije bilo dozvoljeno podizati pokrov s lica arhimandrita Hipolita, što je važilo za sve bez izuzetka, do drugog strašnog suda. Pronosio se nad glavama snažan glas mitropolita Juvenalija i sanduk sa starčevim telom su spustili u duboko, specijalno za njega napravljenu grobnicu na južnom zidu saborne manastirske crkve. Svako se starao da baci u grob šaku sveže zemlje. Mnogi nisu želili da dođu na starčevu sahranu, ali nisu mogli a da ne dođu. Starac ih je pozvao: "Vladimiru Nikolajeviću Triškinu, žitelju grada Rilska, otac Hipolit se posle smrti javio u snu. Zašto nisi došao kod mene?" ukorio ga je starac. "Dva puta sam dolazio u manastir," počeo je da se pravda Vladimir Nikolajević, "a poslednji put da me ispratiš, zašto ne čitaš knjigu koju sam ti poklonio?" "Čitam, nije tačno." Tako je bilo i za vreme starčevog života. Ljudi su odlazili od njega ne slušajući njegove savete, ali su se na kraju krajeva, povezani Božjim promislom, po njegovim molitvama vraćali nazad, smirivali se. Niko nije mogao da pronikne tu tajnu sve obuhvatne ljubavi koja nije dozvoljavala ni najmanju surovost ili prisilu u razgovoru sa bližnjim, iako su mnogi pokušavali da shvate, proanaliziraju, obrazuju kariku koja nedostaje. Gubili su na to mnogo energije i vremena, a starac, videvši takve uzaludne napore, je jednom izrekao: "Što se mučite, to su tajne Božije." "A naš manastir će postati lavra," prorokovao je starac. Njegovo proročanstvo o tome da starci postoji da će postojati, suprotno tvrđenju da starčestvo nestaje, ima nešto zajedničko sa pričom jednog manastirskog žitelja o tome da kada je jednom u mladosti budući starac i nastojatelj manastira Svetog Nikolaja Čedotvorca razmišljao o svom budućem životnom putu, pozdravio ga je Sveti Nikolaj rečima: "Vera će uvek postojati." Ali starac nije voleo da govori o tome. Najvažnije nasljeđe koje je starac ostavio svojim duhovnim čedima je bilo: radite, molite se, saglasno svom hrišćanskom pozivu i dobro se dobrim vraća. I nema drugog zaveta. Uradio sam sve za vaše spasenje. Ostalo sve zavisi od vas, rekao je on. Na predlog da se buldoženom iskrči korenje stogodišnjih hrastova, otac je govorio: carstvo nebesko se lopatom zarađuje. Voleo da ponavlja: carstvo Božje se nudi, požurite. Evgenij Muravljev, grad Kursk, 25. aprila 2003. godine. 19. decembar 2002. godine, Nikoljdan, pomen arhimandrita Ipolita Rilskog. Kadasi, propoved oca Aleksandra Saltikova. Braćo i sestre, danas zajedno s vama slavimo praznik svetog Nikolaja Čudotvorca, koga poštuje ceo hrišćanski svet. O tome nisu potrebne napomene. Ceo ruski narod i svi hrišćanski narodi, čak nehrišćanski narodi, poštuju svetitelja Nikolaja kao velikog čudotvorca. Sveti Nikola je živio u 4. veku i Gospod je u njemu za sva vremena uzdigao divnog zastupnika svih ljudi koji mu se mole. U njegovom akotistu on se naziva drugi Petar i prijatelj Hristov. Bezbrojna su čudesa svetoga Nikolaja i crkva uvek priziva da se obraćamo njemu za pomoć, kao što i mi činimo. Podignuto je mnogo crkava i manastira u njegovo ime. Zaista, u celoj vaseljeni i u našem hramu je danas prestoni praznik. Ali današnji praznik svetog Nikolaja se poklapa sa danom upokojenja svima nama poznatog arhimandrita Ipolita. Govoreći o svetom Nikolaju, podsjećam da je otac Ipolit posebno poštovao ovoga svetitelja. I koliko mi je poznato, kakvim god pitanjima da smo mu se obraćali, on je uvek govorio: molite se svetom Nikoli. I desilo se tako da je njegovo opelo danas u Rilskom manastiru upravo na dan svetoga Nikolaja. Sveti Nikolaj, koga je otac Ipolit toliko poštovao, ga je uslišio i tako se i desilo da se upravo danas održava opelo, koje je u stvari praznik, jer je pomen pravenika s pohvalama. Zaista, smrt pravenika je uvek praznik. Evo mi danas obeležavamo dan upokojenja svetoga Nikolaja. To je praznik za sve nas. Smatra se da je otac Ipolit, koga svi znamo, također veliki pravenik. Nažalost, mi smo ga znali samo kratko. Želeo bih da kažem nekoliko reči o njemu. Moram da kažem da kada smo mi ovde gradili i počeli da formiramo našu skromnu parohiju, ja sam mislio kako je tužno da nemamo ni jednog duhonosnog muža koji bi pokazao svima koji su nedavno prišli crkvi šta je to istinita vera, šta je istinska prava molitva. Prošlo je neko vreme i kada se pojavio otac Ipolit, ja sam još mislio da mi nemamo takvoga čoveka. Kod nas je naravno bio i otac Jovan Krestjankin, ali on već bio veoma star i nije moguće uznemiravati ga mnogim molbama, a teško je i doći do njega. Ali ako postoji crkva u svojoj punoći, u svojoj nepromenljivoj sili, onda postoje i izabrani sasudi Božji. Postoje sveti u toj istoj nepromenljivoj sili, u kojoj su oni bili uvek. Istina, mnogi otci crkve su rekli da će se u poslednja vremena ti duhonosni muževi skrivati od sveta, jer svet ih ne može primiti ni shvatiti. Oni nisu korisni za svet koji ne želi da ih sluša, te svete ljude. Naravno, takvi sveti postoje. O ocu Ipolitu želim da kažem da smo ga znali kratko vreme, ali to što je on uradio, to mi vidimo, je već veliki podvig. On je za manje od 10 godina izgradio dva manastira, muški i ženski, Nikolajevski ženski manastir i pri njemu žensku zajednicu, koja je također postala manastir. U crkvi se uvek podizanje manastira smatralo velikim podvigom i većina tih koje smatramo prepodobnim su bili graditelji manastira. Danas se kod nas gradi veliki broj manastira, to je veoma poznato, jedinstveno čudo savremene istorije. Ali ti manastiri su naravno veoma raznoliki. Posebnost manastira koji je izgledio otac Ipolit nije samo u tome što ih je on neobično brzo podigao. Odista na pustom mestu, u relativno nenaseljenim predelima, bez ikakvih sredstava za opstanak. Kao što se danas dešava u većini slučajeva, već u tome što je on za tako kratko vreme izgradio manastir koji je svetilnik koji stoji na vrhu gore, za koji su svi znali. Ko je ranije znao o tom Rilskom manastiru? To je pre revolucije bio mali manastir koji ničim znamenitim nije bio zapamćen u istoriji. Postojale su naravno razne istorijske činjenice u vezi sa njim, jer je postojalo mnogo godina, ali u odnosu na poznate manastire kao što su Trojica Sergijeva Lavra, Solovka, Optina pustinja, Glinska pustinja, on se nije mogao porediti. Samo poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući zalaganju isključivo jednoga čoveka, oca Ipolita, taj manastir je postao poznat u celoj Rusiji, a naročito u središnjim krajevima. Iz svih velikih gradova, Kurska, Brijanska, Lipecka, Voronježa, odakle sve ne, iz Moskve su počeli redovno da pristižu autobusi, dovozeći stotine hiljade poklonika, koji su tamo nalazili utehu. Radost, pravo spasenje koje im je donosio otac Ipolit. On je počeo sa starčestvom. Kako je to bilo u ruskoj tradiciji? Kako znamo iz knjiga o starcima Optina pustinje? Danas znamo za svete ljude, ali takvo javno starčestvo praktično uopšte i ne srećemo. Ja sam u svom životu po Božjoj milosti sretao mnoge svete ljude, među kojima oca Tavriona, koji je živeo u Pribaltiku, u Elgavskoj pustinji. I kao što su optinski starci primali ljude, tako ih je i on prihvatao, spasavao. Tako je i otac Ipolit, sedeći na klirosu u crkvi, primao veliki broj ljudi, svakome posvećujući bukvalno samo nekoliko trenutaka, pri čemu je ta svetost ostajala u ljudskim dušama. Znamo na osnovu iskustva mnogih naših vernika kako je bio važan kratkotrajan razgovor sa ocem Ipolitom. Mislim da je nekoliko ljudi iz naše parohije bukvalno on spasao. Bila je to velika milost da smo sa njim razgovarali. Rečeno je da duhovni sve ispituje, a njega niko ne može da ispita. I mi također ne možemo da sudimo o ocu Ipolitu. Neki ljudi su se prema njemu odnosili skeptično, neki su vidjeli neke njegove grehe i greške. Svi živi ljudi prave greške. Posebno u naše vreme ljudi se veoma kritički odnose prema svemu i možda je to i korisno u realnosti koja nas okružuje, pa samim tim i u crkvenoj. Vreme je danas mnogo više smutno i razni ljudi prikazuju sebe svetlim ličnostima na razne načine, ali to uvek nije tačno, ali poznaćete ih po njihovim delima. Vidimo da je trud oca Ipolita bio spasonosan za veliki broj ljudi. Sasvim nedavno, čini se na leto, otac Ipolit je sebi izabrao naslednika po duhovnom rukovodstvu. Mi ne znamo mnogo o tom jeromonahu, sem da je mlad, što ne želimo da komentarišemo i naravno ni ne možemo, ali je otac Ipolit poručio tom mladom jeromonahu da vrši svoju duhovnu delatnost, čak i starčestvo, da prima sve ljude koji tu dolaze. On sam je već imao malo snage. Postalo je jasno da se on već sprema za odlazak u drugi svet. Ali je bilo očigledno da je on želeo da sebi obezbedi naslednika i sačuva u Rilskom manastiru taj oganj koji je razgoreo na tome mestu. Šta će dalje biti, ne znamo, ali samo znamo da se to dešavalo u praksi starčestva. Naprimjer, u Optina pustinji se birao naslednik koji je produžavao rad pokojenog duhovnog učitelja. Ponavljam, da mi ništa ne možemo da sudimo o tome. Možemo samo zahvaljivati Bogu zato što su mnogi ljudi, pa samim tim i naši vernici, dobili tu veliku pomoć od oca Ipolita, koji se veoma interesovao za naš rad. Molio se za našu parohiju, neprestano nas ukrepljivao i savjetovao, govoreći da treba da ostanemo ovde odlučno, a da ni od čega crkvenog ne odustajemo. Sve što je pripadalo crkvi, sve mora biti vraćeno. On je sve vreme odlučno govorio kako ne smemo posustati ni u kom slučaju. To je bila velika podrška. Bilo je raznih velikih podrški s njegove strane. Rilski manastir je posvećen svetom Nikolaju. Naziva se Nikolajevskim manastirom. Treba primetiti da se otac Ipolit upokojio trećeg dana, a danas na dan glavnog prestonog praznika manastira održava se njegovo opelo uz prisustvo velikog broja ljudi. U to se ne može ni malo sumnjati. Na taj način, rastajući se sa semajskim svetom, otac Ipolit je još jednom, čak na sam dan svoga pogreba, sazvao bukvalno sav narod iz cele Rusije na prestoni praznik svoga manastira. U tom ima nečeg posebnog i grandioznoga. Time se zaokružuje ličnost toga čoveka. Treba posebno biti zahvalan Bogu što ga nam je poslao, naročito oni koji su bili tamo. Slušali njegove savete, posebno treba da budu zahvalni Bogu i samome ocu Ipolitu za tu pomoć. Danas je tamo na čelu sa mesnim arhirejem i velikim brojem sveštenstva održava opelo oca Ipolita. Mislim da mi također treba da izvršimo njegov pomen i parastos za njega. Hajde da se sad svi pomolimo. 19. decembra, na dan praznika Svetog Nikolaja u Rilsko-Svetonikolajevskom manastiru, u prisustvu velikog broja naroda, održano je opelo u Gospodu upokojenog arhimandrita Ipolita. Opelo je održano u Manastirsko-Nikolajevskoj crkvi odmah posle praznične liturgije. Službu je služio mitropolit Kurski i Rilski Juvenali u sasluženje više od 40 sveštenoslužitelja. Arhimandrit Ipolit je pogreben pored oltara Saborne crkve, grobnici koja je napravljena bukvalno za dva dana. Svedočanstvo očevidaca. Moj prvi susret sa ocem Ipolitem je bio 1993. godine. Jednom su me poznanici zamolili da ih vozim u Rilsk kod nekog za mene nepoznatog starca. Tada još nisam bio verujući, ali sama činjenica da idem neobičnom čoveku me je strašno uznemirjavala. Pri prvom susretu starac mi je rekao ništa posebno što bi me moglo zadiviti. Njegove reči su bile jednostavne. Molite se, idite u Božju crkvu, čitajte Sveto pismo, činite dobra dela i možda će vam Gospod pomoći. Posle toga je prošlo oko pola godine. Meni nije izlazilo iz pameti lik tog čoveka. Njegove reči, neobična dobrota i blagodatna tišina. Naš drugi susret je bio u presudnom periodu moga života, kada mi je bilo neverovatno teško i kada su na mene navalila tako neizdržljiva iskušenja. Starac mi se javio u snu i triput me prekrstio. To je bilo dovoljno da sam mogao da izdržim iskušenja koja su me gotovo savladala. Okolnosti su se tako odvijale da su sve nevolje nestale. Kasnije sam shvatio da se sve to dešavalo po molitvama oca Ipolita. Posle tog slučaja sam otišao u Rilsk da zahvalim starcu. Moj život je počeo da se menja. Pronašao sam živu veru. Moji odlasci starcu su postali češći. Ja sam neprekidno osjećao potrebu da opštim sa tim blagodatnim starcem. Gospod je tako uredio da sam ja počeo da vozim poklonike starcu u manastir, pre svega vernike Kadašetskog hrama. Na moje oči su mi posle razgovora sa ocem Ipolitom se dešavala zadivljujuća preobraženja ljudskih duša. Ljudi su menjali pogled. Činilo se da su se njihovi životi punuli novom svetlošću. Otac Ipolit je voleo Kadaševce i uvek ih je primao, čak i kada je drugim grupama otkazivao. Poznanstvu govorio je s osmehom. Neki poklonici su pažljivi, kao da se boje, da se sve može promeniti, pričali o čudesnim iscelenjima, koje su dobijali po starčevim molitvama. Drugi su pričali o njegovim javljanjima njima u kritičnim momentima njihovog života, kada mi je pomagao, urazumljujući i blagosloveći ih. Poznati su zadivljujući slučajevi njegove prozorljivosti kada je on u nekoliko reči mogao da kaže čoveku ono najiskrivenije. Za sve nas je njegova smrt bila veoma potresna. Znajući očigledno da mu se približava kraj, starac o tome nije nikome ništa pričao, čak i kada je 14 dana ležao bez svesti u teškoj komi. Mi smo svi bili ubeđeni da će starac ustati. Verujemo da smo dobili zastupnika i molitvenika pred prestolom Božijim i zahvaljujemo Bogu što nam je podario veliku milost da sretnemo na našem zemaljskom putu tako velikoga starca. Bio je to krotki starac. Više puta smo pisali u novinama Blagovesti časopisu Kandilo o kurskom podvižniku arhimandritu Ipolitu Halinu, nastojatelju Nikolajevskog manastira u gradu Rilsku. I danas se njegova čeda sećaju tog nedavno upokojenog molitvenika. Slava Bogu za njegovu milost prema nama, za radost i utehu koju dobijamo od njegovih ugodnika. Rodom sam iz Belgorada, udala sam se kada mi je bilo 19 godina. Proživjela sam sa mužem više od 2 godine i želela sam da ga napustim. Ranije sam želela da se venčam sa njim, ali je ponašanje moga muža bilo strašno. Pušio je travu, tukao me, razbijao nameštaj i prozore. Izgubila sam želju da se venčamo, jer sam izgubila poverenje u njega. Moja mama je znala arhimandrita Ipolita Halina. Odlazila je kod njega u Rilski manastir i pitala ga kako da se ja ponašam pošto moj muž puši travu. Otac je rekao, oni su dobri ljudi, neka se venčaju, a on će prestati da puši. Muž je prestao da puši, šali se, sasvim se izmenio i mi smo se venčali. Cela porodica je počela da odlazi u crkvu, da se pričešćuje i moli. Muževljevi roditelji su otišli u Samaru, muž nije radio i mi smo odlučili da prodamo stan i kupimo kuću sa okućnicom. Muž je otišao kod starca, ali on nije dao blagoslov. Zatim sam otišla ja da zamolim za blagoslov. Starac me je upozorio da će novac da propadne. Prodali smo stan 1998. godine za rublje i odmah posle toga kurs dolara je skočio i kuće su postale veoma skupe. Pošto ništa nismo kupili, ostali smo da živimo kod moje majke. Desilo se onako kako je starac je rekao. Vetar je raspršio novac. Kada je muž počeo da odlazi u crkvu, nije znao sve neophodne molitve. Kada je jednom otišao kod starca, dobio je uz blagoslov ikonu slikom svetog Vasilija Velikog, a na poleđini ikone je bila molitva, koju nikako nije mogao da nauči, simbol vere. Ćerka naših poznanika se uspešno bavila trčanjem, putovala je na takmičenjima, ali starac Ipolit joj nije blagoslovio da nastavi da se bavi lakom atletikom. Devojka nije poslušala i slomila je nogu. Napustila je sport i trenutno je udata za sveštenika. Muževljeva sestra se ranije razilazila sa svojim mužem, a starac ih je pomirio i oni su sada zajedno. Muž je pre nekog vremena odlučio da ode u Samaru, kod roditelja, da vidi da li za njega ima posla ili ne. Mene i dete nije hteo da povede, a starac ga nije blagoslovio da ide sam. Trenutno živimo u Samari i starca Ipolita više nismo vidjeli. Sećam se da kada su ljudi dolazili kod oca starca, da su bili nestrpljivi čekajući u redu, vređali se, roptali, gurali tanku ogradu, iza koje je baćuška primao. A on je primao sve i to često bolestan. On je prema ljudima bio dobar, gostoprimljiv, tih. Bio je to krotki starac. Dolazeći kod njega, brinula sam se. Hoću li ga vidjeti ili ne? Jer je dolazilo mnogo naroda, ali kada smo dolazili kod njega, sve teško na duši je nestajalo i postajalo lako. Jednom smo putovali iz Belgorada u grad Rils kod starca. Išlo je 2 autobusa. Posle posete svetoga mesta i susreta sa starcem Ipolitom, spremali smo se za povratak. A vodiči još nisu bili prešli starcu i nisu od njega uzeli blagoslov za put. Jedan vodič je često dolazio u manastir. A naš je došao prvi put i odlučio da ne uzme blagoslov jer se veoma žurio. Mi smo krenuli pre 2. autobusa i zalutali. Moja mama i mnogi poklonici su počeli da čitaju psaltir, da mi nam Gospod oprostio i pokazao nam pravi put. Došli smo u Belgorod, sat ili 2 kasnije nego 2. autobus. Jedno mi je bilo tako loše da sam mislila da umirem i počela sam da zovem starca Ipolita u pomoći. I postalo mi je lakše. A kasnije sam saznala da je to bila kap u blažoj formi. Sećam se i veoma volim našeg starca koji nam je mnogo puta pomagao i molio se za nas. Večan pomen ugodniku Božijem, arhimandritu Ipolitu. Ljudmila, grad Samara. 11. juna 2004. godine. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.